Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Når Nobelpriserne de bliver uddelt der i efteråret, så sidder man jo hvert år i de forskellige fag, der kan få en Nobelpris, og virkelig tænker og spiller på, hvad kan det nu være, og altså nogle gange er det noget, man ikke havde tænkt på, og nogle gange så er det noget, hvor man siger, ja, den der, den skulle jo komme på et tidspunkt. Og det kan man sige, det, den der kom sidste år, 2018, i fysiologi eller medicin, det var sådan en, man havde siddet og ventet på og sagt, den må der snart komme. Den blev nemlig tildelt James P. Allison fra Texas University og Tatsuko Honjo fra Kyoto Universitetet, og de fik den for cancerimmunterapi, eller nogle store gennembrud inden for cancerimmunterapi. Og så snart man siger immunterapi til cancer, så lyder det sådan meget enkelt i virkeligheden, for man siger, jamen det handler jo om, at man skal selvfølgelig stimulere vores eget immunsystem til på en eller anden måde at bekæmpe de her kræftceller. Klart nok, tænker man. Men når man begynder at rode lidt i det, så er det faktisk vanvittigt kompliceret. Man kan også bare sige, alt, hvad der har med immunsystemet at gøre, det er vanvittigt kompliceret. Men det her med immunterapi til cancer, det er et område, som vi hører mere og mere fra, og som man må sige, der er mange håb knyttet til det. Og i dag, der skal vi simpelthen prøve at komme ind i den her kompleksitet med en, der har været absolut pioner herhjemme, og som stadigvæk er, kan man sige, den førende inden for cancerimmunterapi i Danmark. Det er dig, Inge-Marie Svane. Velkommen.
Tusind tak.
Du er onkolog eller onkoimmunolog, og du er klinisk professor ved Herlev Gentofte Hospitaler og leder af Center for Cancerimmunterapi. Prøv lige at starte med at sige sådan, eller give et overordnet billede af, hvad kan vi egentlig behandle af kræftsygdomme med immunterapi i dag, sådan som standardbehandling?
Ja, altså det er jo allerede sådan, at der er en hel vifte af kræftformer, som vi går ind og bruger immunterapien til på sådan en standardbasis, som du siger. Og inden for det, der hedder onkologien, altså de solide cancer, der er det jo en stor sygdomsgruppe som lungecancerpatienter, hvor der er en hel del af dem, der kan tilbydes immunterapi, og det kan være i flere forskellige niveauer af hvordan sygdomssituationen er. Modermærkekræft, som er jo det område, som jeg har ansvar for her på Sjælland, det er jo det område, der startede det hele. Det har lidt været bølgebryderen og altid gået for at være sådan en meget immunologisk form for cancer. Og der bruger vi det også. Nu bruger vi det også forebyggende mod tilbagefald. Til nyrekræftpatienter har vi standardbehandling af blærekræft, hovedhalskræft er bare nogle af dem, man kan nævne. Og så er der også hæmatologiske cancerformer, hvor man
altså alt det, der hedder blodkræft og leukemi og lymfomer og sådan noget.
Så det er jo efterhånden allerede en bred vifte, og det, der er sket inden for de sidste 4-5 år, for det er jo faktisk ikke længere siden, at man fik det helt store gennembrud, det er jo, det har bredt sig sådan både på den ene og den anden led, så det har både bredt sig ud til flere og flere kræftformer, men det har også bredt sig til, i hvilke stadier af kræftsygdom man kan anvende det. Og det allersidste nye, der skete, var jo lige før jul, hvor der kom godkendelser fra Medicinrådet til, at vi netop kan bruge det forebyggende mod tilbagefald til modermærkekræft, hvis man har fået fjernet modermærk, der har kræft i, og det har spredt sig til lymfeknuderne.
Ja. Men nu siger du, at inden for de seneste 4-5 år, altså jeg kan jo huske, eller jeg kan huske, at vi talte for lang tid siden, og så rodede jeg lidt i mine gemmer og fandt frem til, at det var faktisk i 2003, at jeg var ude og besøge dig på Herlev, mens du stod og rodede med nogle dendritceller, som det hedder, og skulle lave sådan nogle kræftvacciner. Og det var også til melanompatienter, eller var det til prostatakræft?
Det var prostatakræft dengang, prostatakræftpatienter.
Ja. Og hvad skal man sige, det er jo altså langt tilbage i forhold til altså de seneste gennembrud. Men prøv lige at give os historien om, hvordan det her felt overhovedet kommer i gang, og hvad milepælene egentlig er undervejs.
Altså, jeg tror, grunden til, at det kommer til at rulle på den her måde, det er faktisk, fordi der ligger et benhårdt arbejde ved basalforskerne, som har været inde og knække en masse koder på, hvordan vores immunforsvar fungerer. Og den måde, som vores immunforsvar kan udnyttes i forhold til at bekæmpe kræftceller på, det er i virkeligheden ved, at vi har forstået mekanismerne til, hvordan vi forsvarer os imod en virusinfektion. Mm-hmm. For det er fuldstændig samme principper, der gør sig gældende. Og der er dendritcellen også involveret, fordi dendritcellen den er sådan vores mest professionelle celle til at starte immunreaktioner op i kroppen. Og det kan den gøre ved, at den for eksempel optager materiale fra virus, men den kan også optage materiale fra en kræftcelle. Og så kan den skynde sig ind igennem lymfesystemet til immuncellerne i lymfeknuderne, og så kan den vise det frem på en særlig delikat måde, kan man sige, hvor den simpelthen er i stand til at starte helt nye immunreaktioner op. Og når først ens immunsystem primært baseret på T-cellerne er blevet startet så effektivt, jamen så kan de faktisk helt af sig selv bevæge sig ud i kroppen, blodbanen, og så lede efter, hvor bliver de udtrykt henne, det her forkerte protein.
Men hvor langt går det tilbage? Hvem begynder egentlig at tænke over, at jamen, vi må da kunne bruge immunsystemet mod kræft? Altså, jamen, hvor længe har man jo gået med altså, jamen, så er det kemiske stoffer, man har forsøgt at finde, altså, kemoterapeutiske stoffer, der sådan ligesom kan gå ind og slå alle mulige kræftceller ihjel.
Altså, vi er faktisk helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, da Coley, som han arbejdede med patienter blandt andet med sådan bløddelskræftformer, hvor han observerede nogle ting, hvis der kom infektioner i kræftsvulsten, og patienten bekæmpede infektionen, så det ud som om, at cancersvulsten også aftog størrelse hos nogle patienter. Mm-hmm. Og så fik han den idé, at man måske kunne udnytte bakterier, og lavede sådan, hvad jeg kan kalde sådan et bakterielt afkog, et toksin fra nogle bakterier, og forsøgte at behandle patienter med kræft.
Ja.
Og der så han jo faktisk ret flotte responder hos nogle patienter, men han gjorde det jo helt usystematisk, og hvad skal man sige, ikke efter alle de regler, som klinisk forsøg skal køre. Så det var aldrig noget, der er blevet videreudviklet til en standardbehandling. Men på grund af hans observationer, så de næste 50 år, så kom der jo folk ind, som for eksempel Paul Ehrlich, som lavede nogle hypoteser omkring...
Som også var mikrobiolog, jo.
Ja, ikke? Som lavede hypoteser om, at vores krop bliver overvåget af vores immunforsvar. Ikke bare for patogener, altså bakterier og virus, men også for i virkeligheden cancerceller. Og at når man får en cancer, så er det fordi, det har svigtet den her immune surveillance, som han kalder det. Ikke? Så der brugte man meget tid på at udvikle teorier og hypoteser. Og vil sige, da jeg kom ind i immunologien inden for altså kræftimmunologien, og det gjorde jeg jo så der i start 90'erne, der var det jo meget baseret på de der gamle hypoteser om, at vi må have noget overvågningssystem. Og det var sådan noget, man gik og testede.
Mm.
Men vi havde bare ikke redskaberne.
Oh.
Men i løbet af start 90'erne, så fik man lige pludselig nogle teknologier, hvor man kunne gå ind og meget fint finde ud af, hvad er det, der bliver vist frem på overfladen af en kræftcelle, som vil kunne afsløre for immunsystemet, at det her det er en kræftcelle.
Ja, fordi man kan sige, det bygger vel også meget på, at altså, vi har det her immunsystem, og det er jo et lærende system. Altså, det består jo af rigtig mange celletyper.
Ja.
Altså, hvide blodlegemer, det ene og det andet, og den tredje klasse af dem. Og nogle af dem kan jo lære. Altså, det vil sige, de skal sådan set... De er ikke født med, at de ved, hvad de skal bekæmpe. Der kan komme noget ind, som så ser nyt ud på en eller anden måde. Og så ligesom bliver opfanget som et flag. Hov, det her er noget nyt, det er noget fremmed. Det er noget, vi ikke kender til. Vi skal udrydde det.
Ja.
Og som du siger, det kan selvfølgelig være bakterier, det kan være vira, det kan være noget af den slags. Det kan være, hvis man sætter et organ ind fra et andet menneske, er der jo også immunreaktioner, der afstøder det.
Mm.
Men cancerceller gør jo så det, at de er fyldt med mutationer. Mm. Så det gør, at det sætter nogle nye proteiner ud på deres overflader.
Ja, fordi man kan, og det har man jo også fundet ud af, det er faktisk ret afgørende for, om de kan være følsomme over for immunterapi. Man kan sige hver gang, en mutation, det er jo en genfejl, der opstår, men man hele tiden så arbejder cellerne med generne, når de skal dele sig.
Ja.
Og hvis der sker en fejl i det, jamen så betyder det, at det protein, der bliver kodet for det gen, det bliver ændret. Det kan bare være en enkelt aminosyre, altså en lille bit bestanddel af proteinet. Mm. Det er tilstrækkeligt til, at det faktisk kan komme til at fremstå som fremmed.
Fordi så er det foldet på en lidt anden måde.
Ja, det er simpelthen, det ser en lille smule forkert ud. Og det, som alle vores celler gør, og det er blandt andet det, man fandt ud af i 90'erne, det er, at når de rydder op i deres proteiner, når de bliver gamle proteiner, så nedbryder de dem.
Mm.
Og så gør de hele tiden det, at de viser de her små stumper frem ude på overfladen. Og for at vise immunsystemet, det er okay, alt hvad jeg indeholder, det er faktisk i orden, du behøver ikke slå mig ihjel.
Mm.
Og hvis så lige pludselig en cancercelle kommer til at vise sådan en lille stump forkert protein frem, så kan den jo blive angrebet af immunforsvaret.
Ja, og det er så det, man også har, det må man stadigvæk gå ud fra, tilbage til de her gamle teorier, at det sker så egentlig løbende. Altså, at jeg sidder formentlig her og har indtil flere kræftceller rundt omkring i min krop, som så vil blive slået ned, forhåbentlig, på grund af, at de altså sætter noget forkert ud.
Ja, altså det er rigtig svært at bevise jo, fordi at når vi har jo kun der, hvor det ikke lykkes for, altså kan man sige, for immunsystemet at slå canceren ihjel, ikke? Men man må formode, at det sker jævnligt, at der bliver lavet en forkert celle, og så bliver den udraderet af ens immunforsvar. Og så har vi taberne tilbage der, hvor immunsystemet faktisk ikke magtede det. Og det er der jo, viser det sig jo en væld af mekanismer, der kan forårsage, at immunforsvaret ikke kan se kræftcellen alligevel. Mm. Og man kan jo, altså kræftceller er jo ikke intelligente væsener. De bliver jo bare selekteret på, om de er i stand til at undslippe. Og der har de forskellige mekanismer. De kan blandt andet udtrykke nogle immunhæmmende faktorer på overfladen. De kan også afgive dem til omgivelserne. De kan rekruttere andre celler, der hæmmer immunceller. Og de kan nedregulere hele den der præsentation af de fremmede proteiner på overfladen. Så der er et væld af mekanismer, de kan gøre brug af.
Nu siger du, at de ikke er intelligente væsener. At der er sådan en gammel cancerforsker, der på et tidspunkt sagde, at én cancercelle, det var altså smartere end 200 cancerforskere.
Ja. Så skal jeg jo ikke sidde her og sige, at cancerforsker heller ikke er intelligent væsen. Nej. Nej, men det er jo i hvert fald ikke, hvad skal man sige, jeg tror ikke, det er overlagt. Men altså, det er survival of the fittest, simpelthen, ikke?
Ja, ja. Men de har en hel del at kæmpe med, desværre. Nu siger du det her med, at de kan jo også, altså ja, de kan undslippe på forskellige vis immunsystemet og dets forsvar. Og det er vel egentlig også det, Allison og Honjo, de faktisk har fået en pris for, at de har opdaget nogle af de altså såkaldte checkpoints, som sidder og virker i de her kendte. Så prøv at forklare lidt om, hvad det egentlig er. Ja.
Altså, først vil jeg også sige, at jeg synes, det er så fantastisk, der er givet 2 Nobelpriser, og jeg synes, det er så dejligt, de er globale, at de næsten ikke kom længere væk fra hinanden end USA og Japan, vel? Så det er rigtig dejligt. Og det er faktisk noget med, de har været man taler i det om en immuncyklus, hvor man simpelthen starter, kan man jo sige, ved cancercellen, der kan frigive noget kræftprotein, der kan blive optaget af den her dendritcelle, vi talte om, som kan føres ind til lymfeknuden, præsentere det, og den aktive T-celle, altså immuncelle, kan søge ud igen til cancercellen og slå det ihjel. Og den cyklus, den kører formentlig hele tiden. Og de her 2 angrebspunkter, som Allison og Honjo har arbejdet med, de sidder hver deres sted. Så Allison har arbejdet med aktiveringen af T-cellesystemet og har fundet ud af, at vores immunsystem er jo balancer. Det hele er balancer. Der er ikke en tændt slukknap på vores immunsystem. Så det handler om en masse små interaktioner, som tilsammen giver en samlet aktivering eller en samlet deaktivering.
Jeg synes, der er hele tiden celler, der hvad skal man sige, er lukket sammen i sådan nogle loops, hvor de stimulerer og hæmmer hinanden.
Og selv på den samme celle, så kan udtrykke både nogle overflademolekyler, hvis de bliver aktiveret, så hæmmer de cellen, og nogen andre aktiverer den. Og så er det balancen imellem, hvor meget er der af stimulation på de forskellige receptorer. Og der fandt man jo så en, der faktisk viser på de her T-celler, at hvis den blev udtrykt, så hæmmer den T-cellen. Og så var det jo egentlig ret simpelt, det de gjorde, for de lavede bare et antistof, der gik ind og blokerede for den her hæmmende overflade receptor. Og man kan sige, sådan populært sagt, at det gør jo så, at man lægger håndbremsen på den her T-celle, så man fjerner en blokerende mekanisme. Og der skulle de altså vise, at de var så heldige, at det var en meget afgørende bremseklods. Ja. Så lige pludselig så kørte de her aktiveringer af T-cellerne i meget højere grad, end man havde været vant til at se. Og hele princippet i det, Det var en, altså at gentænke, hvordan man kunne angribe immunforsvaret i forhold til, hvad vi har prøvet på i årevis. Vi har jo haft nogle enkle former for immunterapi godkendt i en del år fra 90'erne og op. Og det er sådan nogle signaleringsstoffer, interleukin 2 blandt andet, interferon.
Ja, det er sådan nogle stoffer, som simpelthen, altså man kan sige, det opregulerer
nogle immunresponserne. Ja, det er nemlig aktiverende stoffer, men det er også lidt som at smide en håndgranat i vores immunforsvar. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, der medfører effekten, og det er meget toksisk. Ja. Så patienterne bliver meget dårlige af det, for det er ligesom, at du sætter dem i en tilstand af en alvorlig infektion. Men nu tænkte man jo lige pludselig omvendt, i stedet for at trykke på den der speeder hele tiden for at få bilen til at køre, så fandt man ud af, at man kunne også prøve at lægge den her håndbremse. Og det skulle så vise sig at være meget mere effektivt og også mindre toksisk end det modsatte. Ikke? Så det ene sted var altså i aktiveringsfasen i den her immuncyklus. Og så kom Hondus så efter, jo, hvor han jo så gik ned og kiggede på, om sådan en aktiv T-celle så er nået frem til tumorcellen og gerne vil angribe den og slå den ihjel, så kan den også blive hæmmet af kræftcellen. Fordi der også kan ske en interaktion imellem nogle overfladeproteiner, som så hæmmer T-cellen. Og så gik han ind og brød den interaktion med et antistof på samme vis. Og der viste sig også altså, at den effekt, den også var markant, og den var faktisk højere end den, som Allison havde fundet. Og den virkede også i flere former for kræft, end den første gjorde. Ja. Så det er den, der har fået det allerstørste udbredning, og det er jo så målrettet der immunhæmmende protein, der hedder PD-1, eller dens ligand på kræftcellen, som hedder PD-L1. Og det er det, der bliver brugt allermest. Men man har jo også behandlinger, hvor man kombinerer de to, så man både ligesom får bedre aktivering, og så får man beskyttet den aktive T-celle efterfølgende.
Men det her protein, du snakker om her, hvor mange kræftsygdomme kan det virke i? Har man prøvet det på? Det må man næsten have prøvet på en hel sådan palet.
Ja, det har man også, og jeg tror faktisk, man næsten er hele vejen rundt, ikke?
Ja, ja.
Altså, og man kan sige, at der er jo stadig nogle store kræftformer, som vi ikke har gennembrud på endnu, og det er jo ellers væsentligt, fordi det er der, vi langt de største andel patienter er til stede, ikke? Og det er jo blandt andet prostatakræftpatienter, det er tyktarmskræft, og det er brystkræftpatienter, hvor vi stadig mangler et virkelig gennembrud. Så det er helt tydeligt, at den her mekanisme er ikke den primære mekanisme i alle kræftformer. Men der er mange kræftformer, hvor den spiller en væsentlig rolle, og det er så nogle af dem, hvor det allerede nu er blevet en standardbehandling.
Mm.
Og netop når du snakker om det der med mutationer og genfejl, så er det jo første gang, det er sket inden for kræftområdet. Man har fået en behandling nu, som er blevet godkendt helt på tværs af alle kræftformer. Hvis bare, at de har sådan en fejl til stede, så de ophober mange genfejl, mange mutationer af deres kræftceller, jamen så kan man faktisk blive behandlet med det her antistof, og så har man en chance for effekt, der ligger på omkring 50%.
Men vil det sige, at man går simpelthen ind, hvis der kommer et menneske ind, lad os sige med en eller anden knoglekræft, så går man ind, tager en biopsi af den her tumor, man har fundet, kortlægger, hvad det er for nogle genetiske mutationer, fejl, der er sket i den, og så peger man en ud og siger, hov, denne her er der, så vi kan faktisk godt prøve med det her.
Vi kan ikke gøre sådan endnu, som du forklarer det her. Det kan vi ikke. Det er lidt mere kompliceret end som så, fordi at det handler om, hvor mange genfejl du har til stede, så du leder ikke efter en bestemt. Altså du leder efter det, der hedder mutational load. Altså,
okay, hvor mange
ja, så har du gennemsnitligt 10 genfejl i din kræftcelle, så har du langt mindre chance for effekt, end hvis du har gennemsnitligt 10.000.
Mm.
Så det er det, man skal ind og finde, og det betyder, at man faktisk skal gensekventere rigtig meget af genomet i sin kræftcelle for at finde ud af, hvor mange genfejl var der så. Nu arbejder man med nogle modeller, hvor man kan sige, at hvis vi tager en andel, kan vi så prædiktere og forudse, hvor meget er der så i det hele. Og jeg tror, det bliver sådan i fremtiden, når man laver sådan en test, for at se, om man er en god kandidat til at blive behandlet med immunterapi som kræftpatient. Men vi er der ikke endnu. Det er vi ikke.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Inge Marie Svane, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.
Men nu snakker vi lidt om, hvor vi er på vej hen. Men prøv lige at gå tilbage og forklare mig, hvordan du også selv startede. Altså, og hvad det egentlig var, der fik dig i gang? Hvad var det for nogle forsøg, du gik og lavede der i sin tid? Blandt andet der i 2003, ikke? Altså, hvor du havde et lille laboratorium på det tidspunkt, og prøvede at rode med noget prostatakræft, og de her dendritceller, som er sådan nogle sjove morgenstjerne-lignende celler, der svømmer rundt i immunsystemet.
Ja. Altså ja, det er jo noget af en rejse, man har taget, ikke også? Altså dengang var jeg jo lidt en enmandshær, kan man sige, ikke? Og der var ikke mange onkologer, der kunne lade være at grine af, at man forestillede sig, at man kunne behandle med immunterapi. Men ting har jo ændret sig, det er jo dejligt. Og jeg arbejdede jo som sagt på baggrund af de her gamle teorier om, at der måtte være noget, der kunne udnytte det her immunforsvar. Og havde baseret det på nogle musemodeller, jeg lavede, da jeg selv var PhD-studerende. Men havde lyst til at komme ud og arbejde i klinikken. Og der var dendritcellen meget besnærende, fordi det netop var den der nøglecelle i hele aktiveringen af immunforsvaret. Og de ting, som vi arbejdede med der, det var jo også noget, i virkeligheden kan man sige, det kørte lidt parallelt med, at vi både afdækkede nogle sådan ret basalt forskningsmæssige sider af immunsystemet, samtidig med, at man prøvede det af i klinikken hos patienterne. Og det er jo det, vi i virkeligheden hele tiden har oplevet på det her område, at vi kører parallelt spor. Hvor vi simpelthen lærer noget om immunsystemet samtidig med, at vi forsøger at behandle patienterne. Og det kan selvfølgelig være en lille smule skræmmende, at vi ikke allerede ved det hele, inden vi behandler patienterne. Men som verden ser ud i dag, så har man bare heller ikke tid til det. Fordi det hele det kører så stærkt, at man vil jo gerne udnytte den viden, man har fået umiddelbart. Og jeg tror også, det er det eneste rigtige at gøre, fordi immunsystemet er så komplekst. Så jeg vil sige, jeg føler ikke, at det vi lærer dig med dendritceller, selvom det ikke er blevet en standardbehandling, så har det jo ikke været spild, fordi vi opbyggede noget grundlæggende viden om, hvordan den her celle fungerer.
Mm. Men det, du blandt andet arbejdede på dengang, var altså dendritcellevaccinationer, som man kaldte det. Sådan en terapeutisk vaccine.
Ja.
Hvordan var tanken omkring den?
Altså, tanken med en terapeutisk vaccine er jo lidt, at du har en patient, der allerede er syg, så det er ikke ligesom den forebyggende, hvis man bruger det mod influenza for eksempel. Mm. Her har vi en kræftpatient, der er syg, og så tænker man lidt, kan vi prøve at hjælpe immunsystemet i gang ved at give den noget, der minder om indholdet i de her kræftceller, og så se, om vi så kan hjælpe immunsystemet til at genkende kræftcellerne. Og nu kan jeg også godt se, at det har været en lidt naiv tankegang, fordi det er godt nok op ad bakke, ikke? Også for sådan en stakkels vaccine, fordi den har jo brug for noget hjælp netop for at få fjernet alle de der bremseklodser, der er til stede i vores immunforsvar, for den kan ikke klare det selv. Altså, og selvom man så giver den noget advance med, altså noget hjælpestof med, så er det bare ikke nok. Mm. Og det er jo fordi, der har været rigtig meget andet, vi ikke har vidst. Men altså igen, så skal man tænke på vores immunsystem lidt som sådan noget rart netværk, ikke? Når gang drejer på en lille knap, så er der noget, der modregulerer. Og det er fornuftigt nok, at det gør det, fordi grunden til det er jo, at i vores immunforsvar, det har jo magten til at slå os ihjel.
Ja.
Så stærkt er det.
Altså, vi kan jo bare se på alle de autoimmune sygdomme, der findes. Ja. Altså, det er os selv, de angriber, og så er det altså ikke godt.
Så det er jo utrolig vigtigt, det er balance, og man har jo også de her forfærdelige minder om de her forsøg i England dengang, hvor man trådte for meget på speederen, uden at vide, hvad man gjorde, hvor unge mænd døde, da man afprøvede de her immunaktiverende stoffer, ikke? Så det er helt klart, at vi skal være påpasselige. Men jeg tror, det vi er nået frem til nu, er jo en viden om, at der er i hvert fald en helt central celle, som kan udnytte sig. Det er T-cellen, som er den celle, som kan dræbe fremmede celler, virusinficerede celler eller cancerceller. Mm. Og det er jo der, vi lige nu har flyttet vores egen forskning hen, at vi nu arbejder mere med T-cellen. Den er også en lille smule nemmere at have med at gøre, fordi den er ikke helt så plastisk, altså den forandrer sig ikke helt så meget, som dendritcellen gør. Den forandrede sig hele tiden i forhold til, hvad der var i nærheden af den, så den var svær sådan rigtig at få styr på.
Men havde du nogensinde nogle effekter?
Altså, jeg havde ikke sådan, som man kunne sige, at nu forsvandt den her kræftsygdom. Nej. Men vi havde jo nogle patienter, og det var faktisk i brystkræftpatienter, hvor vi så, at de havde nogle ligesom opbremsninger i deres sygdomsforløb. Men eftersom vi jo aldrig var i stand til at køre sådan nogle store randomiserede, altså lodtrækningsforsøg, så havde vi jo ikke alle de her kontroller med, der skulle til. Og det er jo en af de ting, som også altså altid er vanskeligt, når man ikke har medicinalfirmaer involveret. Det er jo, det er rigtig svært at køre de store forsøg.
Og man kan sige, med hensyn til medicinalfirmaer, ja, det er jo vanskeligt, hvis terapien består i, at du tager noget fra hver enkelt patient og går hen og laver det sådan, altså customized i dit laboratorium og giver det tilbage patienten. Så er der altså ikke rigtig nogen medicin at lave.
Helt sikkert. Altså, det er rigtig svært med de her behandlinger, de her terapier, som ikke er sådan kommercialiserbare. Og det er selv terapierne sjældent. Og det er jo en anden gren af udviklingen af immunterapier. Nu har vi talt om de her antistoffer, immunregulerende antistoffer. Men den anden gren af det er jo celleterapierne, og det går væsentligt langsommere, fordi at det er meget personligt. Altså, vi taler jo også meget om personlig medicin nu, så tiden, måske indhenter tiden også det område, at man ligesom siger, nu er vi klar til det. Men man har længe ikke været klar til, at det skulle være så personligt. Man vil hellere have, at man kunne tage en flaske ned fra hylden, og så
bruge
det til alle patienter, ikke?
Jo. Ja. Men der er vel også forskellige, efterhånden ret mange forskellige antistofterapier. Altså, hvor man kan bruge forskellige antistoffer, man ligesom har lavet et eller andet sted.
Men det er ikke det alt sammen, som man egentlig kan kategorisere som immunterapier.
Mm.
Altså, vi har jo for eksempel brystcancer, har vi også Herceptin, der er rettet mod et overfladeprotein på brystkræftceller. Men det er jo ikke selve immunreaktionen i det, som man egentlig har udviklet det for. Det er fordi, det kan hæmme et vækstsignal.
Ja.
Så der bruger man det på en anden måde, så antistoffer bliver brugt på mange måder. Det er få, vi har, som virkelig går ind og manipulerer med vores immunforsvar.
Mm.
Så der har vi de nye immunregulerende antistoffer der, ikke?
Ja. Nu ser du T-cellen før, og det er den, I arbejder med nu. Hvad laver I helt konkret med de her T-celler?
Jamen, T-cellerne, der gør vi det sådan lidt omvendt. Der siger vi, at de T-celler, der er fundet frem til tumor, altså det må være, fordi de har kunne lugte, der var et eller andet galt. Og derfor så tænker vi, at vi skal have fat i dem. Så i stedet for ligesom at tage en blodprøve på patienten, så går vi faktisk ind og tager noget kræftvæv ud på patienten, noget levende kræftvæv, en lille prøve derfra. Mm. Og så kan vi simpelthen udvinde i laboratoriet, så kan vi udvinde de T-celler, der ligger mellem kræftcellerne. og få fjernet til kræftcellerne, og så manipulerer vi med T-cellerne på den måde, at vi simpelthen speeder dem, vi aktiverer dem virkelig kraftigt, og vi opformerer dem også, så vi, altså vi tit har 5-7.000 gange så mange T-celler, som vi fik ud af patienten, når vi så behandler dem med det. Og det er jo tanken er, det er ligesom, at når man, der er bare ikke mange nok. Altså det er jo noget af det, man ved, hvad er problemet i en kræftsvulst, for der er jo rigtig meget immunsystem til stede i kræftsvulster ofte. Men hvorfor kan de så ikke gøre jobbet færdigt?
Det er virkelig ligesom, altså okay, der er allerede 3 soldater inde i området, men vi skal altså have 80.000, så ja, vi skal have dem opformeret og tilbage igen.
Ja. Ja. Så fordi der er mange immunhæmmende faktorer i et kræftmiljø, og så er det vigtigt at få dem væk ud af det, så de har chancen for at blive opformeret og aktiveret ordentligt. Og så bruger vi simpelthen dem som en behandling. Og det er sådan en ret intensiv behandling, skal jeg så sige, fordi det, altså man forbehandler også patienten med noget kemoterapi for at fjerne alle de irrelevante immunceller.
Mm. Men prøv at tage simpelthen et meget konkret eksempel. Hvad er det for en type patient, og hvad gør man?
Ja, den meste altså typisk er jo, at vi har arbejdet med det på modermærkekræftpatienter. Og det er jo patienter, hvor man kan få adgang til noget kræftvæv, hvor man kan fjerne det uden for stor risiko. Så det skal ligesom ikke sidde for eksempel meget centralt i lungen. Det skal helst sidde et sted, hvor vi kan komme til kirurgisk uden at gøre for stor skade. Og så venter patienten faktisk, efter vi har taget det kræftvæv ud, så venter de 4-6 uger, mens vi går i laboratoriet og ligesom dyrker de her T-celler op. Og det tager så lang tid, fordi vi når op på omkring 100 milliarder celler. Mm. Så ugen før vi er klar med det, så bliver patienten simpelthen indlagt. Så får de 7 dages intensiv kemoterapi for netop at nulstille deres immunforsvar, så det ikke generer de T-celler, vi kommer ind med, så den er helt alene på banen, bare har frit lejde. Mm. Og det tror jeg er vigtigt, fordi man netop bryder hele den balance, vi snakkede om, hvor den var indstillet forkert, så nulstiller vi den. Så giver vi så mange T-celler ind, at balancen forhåbentlig ender et andet sted. Nemlig der, hvor immunforsvar har overtaget i forhold til kræftcellerne.
Men så er det vel samtidig også, når I nu har fjernet resten af rigtig meget af immunsystemet, så må der være, det må være vigtigt at holde folk væk fra alle former for infektioner og dit og dat.
De er indlagt. Altså, de er indlagt patienterne, og de er i isolation lige i den her periode, hvor de dykker ned nærmest til nul deres immunforsvar, så kommer de op igen. Helt af sig selv. Så det er ikke noget med, at de skal have stamceller eller noget der. Det er bare ganske kort vej, at vi laver et lille vindue til vores T-celler. Og så bliver vi ved at sparke på dem med det her immunaktiverende stof, jeg nævnte før, interleukin 2, for at holde gang i dem. Og der er det så det samlede 14 dages behandling, og så skal de bruge typisk en uge patienterne til at komme sig. Og der har vi jo set, at til modermærkekræftpatienter med udbredt sygdom, at der kan vi jo se en effekt hos over 40% af de patienter, vi behandler.
Altså når du siger udbredt sygdom, så er det metastaser rundt omkring lunger,
metastaser rundt
lever
omkring i kroppen.
Ja. Alt muligt.
Ja. Ja, det kan være lunger, lever, knogler, tarm og så videre. Ikke? Det kan sidde mange forskellige steder hos modermærkekræftpatienter. Og vi har jo nogle patienter nu, som vi behandlede jo efterhånden mange år siden, så vi har jo patienter, der ligesom stadig har fuld effekt af den behandling her 7-8 år efter.
Så der kan man sige, at det er faktisk helbredelse?
Ja, altså, det vil vi håbe. Ja, det er det, altså i hvert fald, vi kalder det uden sygdom, aktiv sygdom. Men, men vi håber jo, at de kommer til at leve resten af livet, uden at den kommer igen sygdom. Det er vores formodning også, fordi det, og hvis man skal opnå den effekt, så skal man faktisk være i stand til at inducere den her hukommelsesfunktion i vores immunforsvar. Vi har de her hukommelses-T-celler, og det vi kan se på de patienter, der har den rigtig gode effekt af T-celleterapien, det er, at vi har etableret sådan en koloni i blodet på dem. Vi kan blive ved at måle, at der er T-celler i blodet, der kan huske, at kræftceller ikke må være til stede.
Ja. Eller i hvert fald den type kræftceller der.
Den type kræftceller, for det er klart, vi har ikke beskyttet patienten mod andre former for kræft. Men lige den her modermærkekræft, som de havde, den er de beskyttet imod. Og det har helt klart en fuldstændig sammenhæng med, at de har den kliniske effekt af det.
Men man taler jo ofte om, at cancerceller altså er utrolig gode til at undslippe forskellige terapier, netop fordi de faktisk forandrer mutationer i generationer.
Ja.
Sådan at det er ligesom, altså, ligesom bakterier, der hele tiden også kommer med nye, altså så har de resistens mod det ene, penicillin og mod det andet, og så videre. Så det er vel også noget med, at det er heldigt, at lige de patienter, hvor man siger, jamen der har det så stor en virkning, at det simpelthen fjerner det kræft, der er, og der ser ikke ud til at være kommet noget 7-8 år efter, at der kan så ikke have været, hvad skal man sige, opdyrket næste generation af nogle andre kræftceller.
Nej, altså der er klart, der er ting, vi stadig ikke ved, men det, en af de ting, vi kan se, er, hvis den pulje T-celler, vi giver ind, er meget bredspektret, det vil sige, den kan genkende mange, mange forskellige former for kræftproteiner, så har vi jo større chance for, at den rammer alle de kræftceller, der er til stede, for som du siger, de er jo meget ustabile. Ja. Så en klon af kræftceller et sted kan se lidt anderledes ud end en anden. Så det er i hvert fald helt sikkert vigtigt. Og så har vi haft for eksempel en patient, som havde fuld effekt af behandlingen, men så 2 år efter, så kom der et enkelt metastase tilbage et sted. Mm. Så var vi så i den heldige situation, at vi kunne tage den ud, og så undersøgte vi den, og kiggede også på de T-celler, der var i den. Hvad var der sket? Hvorfor havde han fået det her enkeltstående tilbagefald? Og det vi kunne se var jo, at hans kræftceller havde simpelthen uddannet sig selv til, at de ikke fremviste kræftproteinerne mere i samme grad. Så de prøvede sådan ligesom at krybe skjul for immunforsvaret. Så der fik vi jo faktisk bekræftet altså den teori, der er omkring immune escape, altså det med, hvordan undviger kræftceller immunforsvaret, det er blandt andet ved at nedregulere den her fremvisning af kræftproteiner.
Ja.
Så vi har jo i mennesker nu kunne vise, i patienter, vise nogle af de ting, som vi har gået og lavet teorier om i musemodeller.
Ja. Ja. Men hvad gør man så med sådan en patient der?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Vi var faktisk så heldige, at det var kun et enkelt sted, og vi fik hjælp af kirurger, der tog det væk. Og nu har han været sygdomsfri i 4-5 år siden da.
Ja.
Så man kan sige, vi kunne have gjort det, vi kunne have lavet nogle nye T-celler fra den nye svulst, og så kunne vi have prøvet at behandle med det i håbet om, at de så ramte bedre. Men det er klart, jeg tror ikke, at immunterapien kan ramme alle kræfttilfælde. Jeg tror, vi bliver nødt til at kombinere.
Ja.
Og det er jo noget af det, som vi også ser vinder frem nu også inden for immunterapien, at der bliver kombinationer på banen, også med nogle af vores standardbehandlinger til lungekræft. Er der for eksempel også kombinationer med kemoterapi?
Men det er vel også fordi, kemoterapi, eller nogle kemoterapier, er egentlig også immunmodulerende på en anden måde.
Hvis du, nu snakker du med mig, og jeg mener jo langt det meste af det, vi gør i onkologien, i virkeligheden er immunterapi. Ikke? Fordi der kræft, kemoterapier, de kan virke på forskellige måder. Vi ved jo godt, at de kan dræbe celler, der deler sig. Men noget af det, de gør, når de dræber, er jo faktisk også, at de frigiver kræftproteiner fra kræftcellerne. Og det kan være med til at starte immunreaktioner, især fordi, at det også skaber noget irritation, noget inflammation i området, når de dør. Og så kommer dendritcellerne og begynder at arbejde og tage det her af antigen, som det hedder, proteinerne op. Og strålebehandling gør sig gældende på samme vis. Det slår kræftceller ihjel, der deler sig. Men det laver også...
De bliver jo splintret i masser af stykker. Og...
Men det laver også inflammation, irritation, tiltrækker immunforsvaret og starter de processer. Og det har jo været jo talt om i flere år, at vi må kunne udnytte. Mm. Men, og der har været sådan nogle enkeltstående cases, man har fremlagt, kunne det være det, der er tilfældet her. Men her lige i slutningen af sidste år, der kom der jo et Nature paper ud, der faktisk viste for første gang til lungekræftpatienter, at hvis man gav strålebehandling til et enkelt sygdomsområde ud af mange, og så samtidig gav sådan faktisk den første immunregulerende antistof, som ellers ikke virker på lungekræft, så man effekt hos mange af patienterne på alle metastaseområderne.
Mm-hmm.
Så det er første gang, det er blevet dokumenteret i klinisk forsøg, at man kan faktisk gå ind og udnytte stråler også til at booste effekten af immunterapierne.
Så bliver spørgsmålet også, nu siger du, I ser en enkelt patient, hvor I ser noget. Der er nogen, der laver et studie, som kombinerer 2 ting, man ser noget. Hvor langt er der mellem, at man får lavet sådan nogle forsøg forskellige steder i verden, og der laves jo hundredvis af forsøg forskellige steder, til at man faktisk, at det bliver noget, man sådan tilbyder? Fordi der er vel et eller andet i, at det, man kalder translationel forskning, altså at man oversætter forskningsresultater til egentlige behandlinger, som rigtig mange kan få tilbudt, at det er altså ret vanskeligt, og der er faktisk en lang vej ofte.
Det er der, men jeg vil sige, at tempoet er gået helt vildt op, især i medicinalindustrien, der går det virkelig stærkt. Jeg tror lige nu er der over 3.000 kliniske forsøg i gang med forskellige former for immunterapi og i forskellige kombinationer. Men det vi også kan se er, at før i tiden så havde vi sådan nogle regler om, at først laver du ligesom det, der hedder et fase 1-forsøg, og så et fase 2, der er lidt større, så slutter du af med det store fase 3, hvor du lodtrækker og virkelig dokumenterer i mange 100 patienter. Nu ser vi jo faktisk, at nogle af de her behandlinger, de bliver godkendt på nogle langt mindre studier, hvis der er meget markant effekt. Og dermed så kommer det jo hurtigere ud til patienterne. Det, der kan blive svært nu, er jo, at der pågår så mange ting.
Ja, hvordan holder man øje med det?
Ja, nu er vi jo i en situation, hvor vi nærmest ikke har patienter nok til alle de kliniske forsøg, må man sige, som der bliver testet. Fordi mange medicinalfirmaer vil jo være med i det her, fordi det ser ud til at være succesrigt, ikke? Men alle kliniske forsøg, de bliver jo registreret for det første, også åbent, som man ved, de pågår. Og så skal resultaterne jo publiceres, og der er jo kongresser i hele verden. Og det er jo fordelen så, at vi er så globale, som vi er. Vi kan jo følge med på alt, hvad der bliver præsenteret på kongresser. Og det er jo så der, vi henter det hjem fra. Og jeg vil sige, det går altså rigtig hurtigt. Mm. USA er altid lidt foran, fordi de har en bedre connect-firma med FDA end med EMA.
Sundhedsmyndighederne, og der skal godkende indholdsvis USA FDA, så EMA det er i Europa.
Så de europæiske sundhedsmyndigheder, de får først anmodning om godkendelse senere end i USA. Så vi er sådan typisk en halv til tre kvart år efter. Men når først det bliver godkendt i det centrale europæiske sundhedsmyndighed, jamen så kommer det meget, meget hurtigt til landet. Så er det ude hos patienterne rigtig hurtigt.
Men der er også noget med, altså man har jo altid snakket om eksperimentel kræftbehandling. Altså da vi talte sammen der i 2003, der var der en del danskere, og det hørte man meget om i medierne, der tog til Tyskland for at få eksperimentel terapi, blandt andet immunterapi.
Ja.
Og man kan sige, at det tager lang tid at få noget godkendt i de her myndigheder. Men hvis man for eksempel, lad os sige på her, anstiller et forsøg, og man kan sige, hov, der er noget, der ser ud til at virke rigtig godt. Der er eventuelt også noget forskellige andre steder. Før man ligesom får det godkendt, altså, der kan man jo godt tilbyde det som eksperimentel behandling. Og hvor meget gør vi egentlig det?
Det gør vi ikke så meget mere. Og det er også fordi, at tingene har forandret sig. Der er blevet tilgang til flere kliniske forsøg. Blandt andet i fase 1-enhederne. Og det er jo noget af det gode, der har været følgende af, at diskussionen kom op, ikke? Så der er rigtig mange tilbud, men og man kan sige, at de patienter, der oftest ikke er tilbud til, det er jo dem, der ikke har en god nok almindelig tilstand til i virkeligheden at komme ind i en behandling, som man ikke ved, hvor bivirkningsfyldt er.
Mm.
Så det der med at bruge den der sådan, såkaldte eksperimentel behandling, som jo i virkeligheden ikke er protokolleret, det gør vi ikke så meget. Men hvis vi kigger på celleterapierne, så har de jo igen en rigtig stor udfordring, fordi det er svært at komme op i de størrelseorden for at lave de forsøg, hvor du kan få sådan en markedsføringsgodkendelse, kan man sige af dem. Og på europæisk plan, der kører faktisk en del aktivitet nu, hvor man går ind og diskuterer, hvad skal vi gøre med det her?
Ja.
Fordi vi kommer ligesom aldrig til det stadie, du siger netop, hvornår bliver det standardbehandling? Mm, også? Ja. Vi har prøvet i flere år at komme igennem et af de store fase 3-forsøg. Vi er kun halvvejs, fordi vi er to centre i Europa, og vi har kun privat funding til det, kan man sige. Ikke?
Og hvad er det for en kræftform?
Men det er til måde at mærke kræft med T-celleterapien. Ja. Vi prøver at få det endelig dokumenteret, ikke? Men der snakker man jo også om, at hospitalerne har altså de her undtagelser, altså tilladelse til at få undtagelse for markedsføring, godkendelsen, ikke? Og ligesom med stamceller, hvor man bruger dem jo ligesom i hospitalerne, kun det er et kommercielt produkt.
Mm.
Og det kan man jo diskutere, om man skal have sådan nogle rammer. Det er jo selvfølgelig klart, det synes medicinalfirmaen, det er en fair konkurrence, må man sige. På den anden side, så taler vi jo også om nogle behandlinger, der kan være ret effektive, men som ikke kan... vi ikke rigtig kan etablere i store nok rammer til, at alle patienter, det er relevant for, kan få adgang.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Inge Marie Svane, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.
Men hvis man taler patienter i dag, kræftpatienter, der er jo altså rigtig mange, der har fået deres diagnose. De går straks på nettet, eller deres pårørende gør. De ser alt muligt interessant, der kunne være gang i. Der må være rigtig mange, der også kommer til systemet og siger, jamen kan I ikke prøve med, vi har hørt noget om immunterapi, vi har hørt noget om det ene eller andet eller tredje. Men der skal vel være et decideret forsøg i gang. For at man kan komme med.
Ja, jeg hører jo ikke så meget af det her fra modermærkekræftpatienter, som er mit område, fordi der er jo en masse ting.
Ja.
Så det er lidt nemmere, men jeg får rigtig mange henvendelser også fra udlandet, hvor der er familiemedlemmer, der er blevet ramt af kræft, og de har været inde og se på de her hjemmesider, der pågår forsøg rundt omkring, om de kan deltage i de forsøg. Og omvendt, som du siger, så kan de også komme til en og sige, jeg har set et forsøg et andet sted, kan du ikke henvise mig dertil?
Ja.
Så det er rigtigt, det er der jo selvfølgelig... altså et behov for at få afklaret, i hvert fald fra patient og pårørende side, om det kan være relevant for dem. Det kan være svært for os som læger simpelthen at overskue, fordi verden er meget stor, og der pågår som sagt jo rigtig mange forsøg.
Ja.
Men det er klart, at man er nødt til at prøve at hjælpe dem med at fortælle dem, om man tror, det er relevant eller ej. Og i hvert fald må man sige, så skal man igennem nogle af de standardbehandlinger, der er først, fordi det er de bedst dokumenterede.
Mm. Hvad koster altså noget her egentlig?
Ja, det er jo ikke billigt.
Nej.
Altså det er klart, jo som konkurrencen nu efterhånden stiger, så vil prisen også falde. Dengang det første immunregulerende antistof blev godkendt, der var det fire behandlinger, det handlede om, og de kostede afhængig af vægt, ca. 900.000 kroner. Og det var på det tidspunkt noget af det dyreste. Ja. Nu prisen for det næste immunregulerende antistof jo ikke per gang lige så høj, men til gengæld så er det uspecificeret, hvor lang tid man skal behandle. Ja. Så hvis man har rigtig god effekt af det, så kan det blive rigtig lang tid, man går og får den behandling, måske hver tredje eller fjerde uge. Ja. Og det sidste nye, der er kommet frem, som jo er en celleterapi, hvor man gentransfekterer, altså skyder et gen ind i C-cellen for at målrette den mod nogle bestemte blodkræftceller. Det har jo en pris i USA, der ligger på over $400,000 for én behandling. Så der er man jo ude i nogle, kan man sige, nogle beløb, hvor man simpelthen næsten gisper, ikke?
Jo. Ja. Jeg kunne forestille mig, at Medicinrådet herhjemme i hvert fald vil stå og gispe.
De har jo godkendt den behandling herhjemme til os. Ja, det er til børn og til nogle bestemte børneleukemier, hvor man ser, at omkring 90% har effekt.
Og når du siger effekt, er det så simpelthen nærmest helbredelse? Eller?
Ja, altså man kan sige, de ser jo også tilbagefald hos nogen, men der er også nogen, hvor det ser ud som om det er holdbart. Jeg tror, det ligger på omkring halvdelen, der kan få et tilbagefald. Men det er stadigvæk jo en rigtig høj andel. Vi taler om små børn, der ikke havde effekt af de standardbehandlinger, der var. Så det er jo ikke så underligt, at man gerne vil have den behandling på markedet. Men prisen er jo selvfølgelig altså eksorbitant, det må man sige, ikke?
Ja. Når man vælger at lave nye forsøg, man har et eller andet, man har set noget i dyre forsøg, man har en rigtig god teori om, hvordan noget kunne virke, og det kunne virke på en eller anden sygdom, og man så skal anmelde et forsøg og lave det første gang, så skal man vel bruge patienter, der ligesom ikke rigtig har andre muligheder, eller som er virkelig, virkelig syge.
Ja. Det er jo det, der er lidt anderledes inden for kræftbehandling, end inden for så mange andre former for medicinske specialer, at vi går direkte i de syge patienter. Vi har ikke sådan, vi skal ikke prøve det af på nogle raske unge mænd, fordi det er jo kræftbørstige ting, vi har med at gøre, når det skal kunne slå kræftceller ihjel. Så man går simpelthen direkte til patienterne, og det, som vi jo også har oplevet, og det har jo også været noget, som har skulle igennem nogle diskussioner også med Lægemiddelstyrelsen omkring, hvad der er behov for dyremodeller og prækliniske fakta, før vi går i patienter. Det er jo det rigtig svært at dokumentere sig noget i en mus. Ja. Fordi musen har et andet immunforsvar, og den udtrykker ikke de samme kræftproteiner i sin kræftsvulst. Så uafhængig af næsten, om vi viser, at der ikke er bivirkning, eller der er bivirkning, så kan man faktisk ikke rigtig omsætte det til mennesker. Ja. Vi er jo heller ikke særlig indavlede, kan man sige, mennesker, så der er jo mange ting, der er anderledes på et menneske. Så derfor har de jo også selvfølgelig måtte acceptere Lægemiddelstyrelserne, at man er nødt til at gå i patienter noget tidligere.
Ja. Ja. Og det vil sige også, de enkelte patienter, man tager med, altså man kan sige, mange kræftforsøg er jo lavet på patienter, der simpelthen har det ene ben i graven, og derfor er det måske også svært at vise en virkning.
Ja, det er
men
det.
Må man efterhånden godt tage nogle patienter, som er knap så syge, eller hvordan ser det ud?
Ja, altså afhængig af, hvor stor risiko man vurderer, der er for bivirkning, kan man sige, ikke? Så vælger man jo enten det, altså det er netop, at det patient, der ikke har andre muligheder, har ryggen mod muren, og gerne vil have en chance til. Men vi har jo også eksempler på blandt andet nogle kræftvacciner, vi prøver af, som historisk set, så har kræftvacciner været meget lidt bivirkningsfyldt. Og der har vi jo fået tilladelse til at give det, for eksempel i et studie, der pågår lige nu, til prostatakræftpatienter, som simpelthen kun er altså har lokal prostatakræft, og så er i en anden behandling, så lægger vi vores vaccine oveni, som meget lidt syge patienter, kan man sige. Ikke?
Debatterer man i det her felt, hvad man skal gøre, hvis der, når du nu siger, der pågår rigtig mange forsøg, der kan komme eventuelt rigtig mange behandlinger ud af det, hvis de alle sammen skal koste $400,000 per gang, hvordan skal systemerne så betale for dem? Altså, er det noget, man overhovedet diskuterer, eller forsker man bare derudaf?
Det er klart, at det er noget, man godt kan diskutere over en middag med nogle kollegaer, men det kommer an på, hvilken kasket man har på. Altså, og når jeg har den kasket på, at jeg er min patienters læge, så forholder jeg mig ikke til det. Så forholder jeg mig til, hvad der er den bedste behandlingsmulighed for mig, for den enkelte patient. Så der tænker jeg simpelthen slet ikke på de her beløb. Men overordnet set, når man har sin samfundsborgerkasket på, kan man sige, så har man jo selvfølgelig gjort sig nogle tanker om, at det kan samfundsøkonomien ikke bære i længden det her. Vi er nødt til at tage nogle valg. Men det er jo nogle valg, der ligger på et andet niveau. Det ligger jo på en mere politisk niveau. Og de bliver nok i hvert fald ikke taget i år, hvor det er valgår, vel? Og det er jo det, der tit er svært, at hvem sætter grænsen? Vi får henvist patienter, der er nogle gange over 90 år, som vi skal tilbyde forebyggende immunterapi mod tilbagefald. Og man kan jo altid diskutere, hvor går grænsen. Jeg selv har det princip, at jo ældre patienten er, jo mere sikrer jeg mig, at de er klar over, hvad de risikerer bivirkningsmæssigt, fordi det skal relateres til deres mulige gevinst. Og hvornår vil de have deres livskvalitet? Mm. Fordi hvis de får bivirkninger, så kan det være, at de skal leve med nogle gener i den formentlig jo kortere tidshorisont, de har.
Ja. Nu er vi så inde på det her med, altså, når man snakker om immunterapi, så lyder det som sådan noget altså, rigtig godt og sundt. Ja, det er bare, at vi booster vores immunsystem, vi får det til at virke, det er altid os. Men der er jo masser af bivirkninger ved det her også.
Ja, det kan der sagtens være. Jeg var selv en af dem, der gik og sagde dengang, vi prøvede den dritcellevacciner af. Jeg ville i princippet ønske, at jeg så nogle bivirkninger, fordi så vidste jeg, at der var noget effekt, kan man sige. Så gjorde det noget i immunforsvaret. Og med de her nye immunregulerende antistoffer, der ser vi bivirkninger. Og det vi bivirkninger er bundet i, det er, at vi frisætter immunreaktioner, som vi snakkede om, den her balance, vi beskytter os selv mod angreb for vores immunforsvar. Den autotolerance, som man kalder det, den kan man bryde med de her antistoffer. Det vil sige, at vi kan igangsætte autoimmunreaktioner forskellige steder i kroppen.
Så som, altså det kan være tarmsystemet?
Det kan være tarmsystemet, diarréer, det kan være i lungerne, hvor de får kortåndighed og hoste, det kan være i huden med udslæt og kløe, det kan være i nervesystemerne, i kirtelorganer, der producerer hormoner, det kan være faktisk hvor som helst, også i nervesystemer. Og de fleste af de her bivirkninger, dem kan vi jo håndtere.
Mm.
Og vi har lært at håndtere dem også igennem de seneste år, så de ikke er så risikofyldte.
Er det så med stoffer, der simpelthen dæmper lige præcis den type immunreaktion?
Det er faktisk det samme stof, som vi bruger til det hele til en start. Det er binyrebarkhormon, som simpelthen dæmper hele vores immunforsvar ned. Så den prøver at rykke det ned på plads, så vi kan styre det. Men der er jo enkelte af de her former for bivirkning, der også kan være livstruende. Og hvis ikke livstruende, så kan medføre kroniske bivirkninger, som for eksempel en patient, jeg havde, som havde ellers god effekt af min behandling, men et år inde i behandlingen, så fik hun sukkersyge og skal have insulin resten af sit liv.
Og det er jo netop også en immunreaktion, altså det er simpelthen B-cellerne, beta-cellerne i,
hun fik slået i pankreas,
der bliver angrebet.
Hun fik slået sine insulinproducerende celler ihjel. Ikke?
Ja.
Vi ser det også med skjoldbruskkirtlen, at de celler kan blive slået ihjel, og de så skal have tilskud af skjoldbruskkirtelhormon resten af deres liv. Så der er jo nogle ting, og nogle enkeltstående dødsfald også, på baggrund af, hvis der kommer en svær reaktion i hjertemuskulaturen, for eksempel. Mm. Heldigvis meget, meget sjældent. Men man skal forholde sig til det, og nogle af de her terapier, blandt andet dem, der er talt om med de genmodificerede T-celler, de er simpelthen højpotente. Jeg plejer at kalde dem specialtropper, ikke?
Ja.
De dræber, når de skyder, ikke? Og hvis de skyder bare lidt ved siden af, kan man sige, ikke? Så altså, det ikke er en kræftcelle, de rammer, så kan de få meget alvorlige konsekvenser.
Ja.
Og de får også nogle udløst nogle andre, ligesom man kan kalde det sådan en storm i immunforsvaret i patienten nogle gange, så de kan blive vældig syge. Men alting skal jo selvfølgelig sættes i relation til, at vores patienter ofte lider af en meget livstruende kræftsygdom.
Ja. Hvor er man overordnet set på vej hen med hensyn til, lad os sige, immunterapi og kræftsygdomme i det hele taget? Altså, tror du, at vi kommer til at se et behandlingssystem, hvor man egentlig bruger noget immunterapi, og der er jo så forskellige måder, man kan gøre det på, og noget andet til hver eneste kræftsygdom?
Jeg tror i hvert fald for størstedelen, det bliver tilfældet.
Mm.
Og det er jo sådan, det hele tiden har udviklet sig i vores kræftbehandling. Man kan sige, det første, der kom på banen, var strålebehandlingen for mange, mange år siden. Så lagde vi kemoterapien til. Det betød jo ikke, at vi holdt op med at bruge stråler. Det betød, at vi var bedre til at behandle vores patienter, for enten fik de ene eller det andet, eller begge dele. Så fik vi nogle af de nye målrettede, de targeterede behandlinger, ikke? Og så lagde vi dem oveni og ved siden af, eller alene, og kunne behandle endnu flere patienter. Og nu har vi så fået immunterapien som den her fjerde søjle i vores mulighed for behandling. Så man skal ikke tænke, at man nu lægger vi de andre ting væk. Man skal tænke netop det her med, hvordan kan vi udnytte det sammen.
Mm.
Og det kan være, at de skal gives efter hinanden, og nogle gange samtidig. Og nogen har måske kun brug for den ene af tingene. Men det unikke, kan man sige, ved immunterapierne, i forhold til, hvad vi tidligere har oplevet, det er jo, at vi ser de her systematisk langtidsoverlever.
Ja.
Det er jo noget, vi har savnet rigtig længe.
Ja, det er ligesom om, at hvis man rammer rigtigt, så rammer man altså også rigtig effektivt.
Ja, så virker det godt nok længe, ikke?
Jo.
Og det er jo klart, at det er det, vi altid går efter. Derfor, til måde med at kræftpatienter, så prioriterer vi jo så vidt muligt at starte med en immunterapi, hvis vi overhovedet kan, for at se, om vi kan opnå den effekt.
Ja. Igen, altså det lyder rigtig dyrt, sådan hvis man ser frem, ikke? Altså med de her forskellige terapier, der skal lægges oven i hinanden. Det, altså, ja, nogle gange kan det bare være, man tænker,
der må virkelig være en heftig prioriteringsdebat foran os et eller andet sted.
Det tror jeg, der er, men noget af det, man allerede godt kunne gå ind og kigge noget nærmere på, og det er jo der, man måske godt kan være lidt kritisk over for medicinalfirma, man har så meget styring på de kliniske forsøg. Det er jo sådan noget med, hvor længe skal de behandles.
Mm.
Det giver ikke sådan immunologisk mening, at man skal blive ved at behandle i overvis. Fordi hvis man netop har fået induceret den her hukommelseseffekt, så ved vi, at den kan køre sig selv. Det ved vi jo fra børneinfektionerne med røde hunde, at når først en gang du har mødt det, så kan den huske det resten af livet, så får du ikke røde hunde igen. Og det er det samme princip for de her immunterapier til cancer. Så blandt andet der mangler vi jo simpelthen de studier, der viser, hvornår kan du stoppe, og der kan man jo så dermed spare mange penge, ikke?
Ja.
Hvis man kan stoppe før, altså ikke på at behandle i 30 år, måske kun i et år. Ikke?
Ja.
Så der er noget at hente der. Og så tror jeg simpelthen også det, at så mange firmaer løber efter den samme pokal, det vil gøre, at priserne vil falde selvfølgelig.
Ja. Hvis du ser rundt i verden og kigger på de seneste konferencer, du har været til og sådan nogle ting, hvor sker der nogle meget interessante ting? Altså specielt med hensyn til de sygdomme, vi ikke rigtig har fat i. Altså som du siger, brystkræft, lungekræft, prostatakræft. Er der noget, som man siger, at det der kunne altså godt blive til noget?
Ja, altså jeg vil sige, jeg tror vi lige nu er nået lidt et plateau. Mm. Altså lige er vi lige der, hvor vi den der første eksalterede begejstring, så har vi virkelig prøvet af mange af de her første to antistoffer på mange cancerformer og fundet ud af, hvad det virker på. Så ligger man lidt nu og trækker vejret og finder ud af, hvilken retning skal man så gå i. Men noget af det, som jeg synes er super interessant på nuværende tidspunkt, det er jo det der med, at det begynder at blive mere personligt også.
Ja.
Fordi de her antistoffer kan du for så vidt give til alle. Men det vi snakkede om med mutationerne og hvad er det for nogle kræftproteiner, de indeholder, de her kræftceller, det er jo noget af det, man nu begynder at udvikle mere på. Vi kører os selv et vaccinationsforsøg, hvor vi simpelthen laver én vaccine til én patient.
Mm.
Vi går ind og kigger på kræftcellerne, ser, hvad de har af mutationer, forudser, hvad det kunne være at give for mål til immunsystemet, og så laver vi en vaccine på den baggrund. Og der tror jeg simpelthen, at der kommer vi til at kunne vinde rigtig meget ved, at vi begynder at tænke individuelt også. Så det ene er meget en præcis behandling, det andet er en meget personlig behandling, og dem kan man også kombinere.
Ja.
Så det tror jeg er et felt, der kommer til at vinde frem, men det betyder også, at vi har brug for nogle andre teknologier. Fordi man ikke kan masseproducere.
Ja.
Man kan ikke masseproducere den her behandling til 100.000 patienter. Den skal laves for hver eneste individuel patient. Ikke?
Så man skal virkelig, altså der skal man strømligne nogle produktioner på hospitalerne?
Simpelthen. Lige nu kan man jo sige, så skal man først have kræftsvulsten ud, så skal man have segmenteret, fundet ud af, hvad det er for nogle genfejl, der er til stede. Så skal man have produceret sådan små stumper protein, der minder om de genfejl, og så skal man så have lavet til en vaccine og givet det til patienten.
Mm.
Vi er nede på, og kan gøre det på 6-7 uger, men vi har jo brug for netop alle de her teknologier til at hjælpe os, ikke?
Jo. Men det betyder også, så vidt jeg kan høre, et samarbejde mellem rigtig mange typer forskere i virkeligheden.
Ja.
Altså,
ja.
Man skal have strømlignet den genetiske segmentering, det kirurgiske, ja. Hele det immunologiske.
Ja, vi arbejder meget tæt sammen, og også netop med kirurgerne, det er blevet en anden rolle. Det er ikke sådan, når først kirurgien, og når så det svigter, så kræftbehandling og onkologi. Ikke? Nu har vi jo konferencer, hvor vi hele tiden snakker om, hvordan gør vi her? Kan I tage ud, hvis der kommer et enkelt tilbagefald og fjerne det? Vil det så virke? Og kan I give os vævet? Og så kan vi komme videre med vores medicinsk behandling, udvikle en vaccine eller et eller andet. Så vi, altså, det er tværdisciplinært. Det bliver i højsæde.
Mm. Hvordan ser det egentlig ud i Danmark forhold til andre steder? Fordi når jeg nu går tilbage igen til 2003, det vi snakkede sammen, så vil jeg godt citere dig for, at du sagde, lille Danmark halter bagefter.
Det gjorde vi også.
Ja.
Det gjorde vi også. Men jeg vil sige, jeg synes, vi er rigtig godt med nu, fordi nu har vi jo et af de førende centre i Europa, i vores center for cancer immunterapi på Herlev. Vi er jo vokset til at blive, vi er næsten 60 personer ude hos os nu. Og det her boostet det helt vildt, at jeg har fået samarbejdspartnere også fra basalforskning ud, så vi kan virkelig række fra grundvidenskab over ud i klinikken, prøve det af på patienten og gå tilbage igen og aflæse, hvad var det, vi opnåede, hvad gik galt, og så prøve at modificere det.
Mm.
Så jeg synes ikke, at vi på den måde er bagud længere. Det er jo dejligt.
Ja. Når du ser fremad, er der noget, du har i støbeskeen idémæssigt, noget du tænker, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, det skal vi simpelthen have kastet os over?
Ja, jeg er jo stadigvæk glad for min T-cellterapi, kan man sige, men jeg vil også gerne gøre den endnu mere personlig. Så noget af det, som vi arbejder sammen med, blandt andet med nogle forskere fra DTU, det er at få fra, altså når vi opaktiverer og opformerer de her T-celler, så gør det endnu mere personligt, så vi netop målretter de her genfejl, så vi finder de T-celler, der er de allerbedste. Det ved jeg helt sikkert, at vi arbejder videre med.
Jamen, så kan det være, at vi mødes igen og høre om det senere. Tak skal du have, Inge-Marie Svane, fordi du kom.
Velbekomme.
Og jeg skal sige igen, at du er onkoimmunolog og klinisk professor ved Herlev Gentofte Hospitaler og leder af Center for Cancer og Immunterapi. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at vi har produceret af Jeanette Birk, og jeg selv hedder Lone Frank, og jeg siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.